слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У адказ на санкцыі Беларусь пагражае зменшыць кантроль на мяжы. Абмеркаванне беларускага пытання ў Люксембургу вельмі верагодна, паведамілі ў апараце Еўразвязу. Палітык Віктар Івашкевіч звярнуўся з адкрытым лістом да рабочай, якая падала на яго ў суд. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Абмеркаванне беларускага пытання на пасяджэнні Рады Еўразвязу ў Люксембургу 23 красавіка вельмі верагоднае, паведаміла Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу Кэтрын Эштан. 16 красавіка літоўскі міністр замежных справаў Аўдроніус Ажубаліс выказаў жаданне абмеркаваць на сустрэчы міністраў сітуацыю з беларускімі палітвязнямі. Ажубаліс лічыць, што вязняў беларускія ўлады павінны не толькі памілаваць, але і рэабілітаваць. Ва ўмовах санкцый з боку Еўрапейскага звязу Беларусь пераглядае свае падыходы да арганізацыі аховы мяжы з краінамі Еўразвязу. Як паведаміла агенцтва Белапан, крыніца ў дзяржаўным памежным камітэце, улічваючы сітуацыю, якая склалася, і зыходзячы са сваіх магчымасцяў, беларускае памежнае ведамства будзе аддаваць прыярытэт кантролю за ўездам у Беларусь. У той час, як раней, намаганні па забеспячэнню памежнай бяспекі на ўезд і выезд былі размеркаваны раўнамерна. Каментуючы новы фармат аховы мяжы з краінамі Еўразвязу, прэс-сакратар дзяржаўнага памежнага камітэту Александр Цішчынка адзначыў.
Так делает и соседи, так делает и Германия, так делают все. Разве будет, допустим, немецкий пограничник или польский пограничник смотреть, кто куда выезжает? Он будет смотреть, кто куда въезжает. Основной приоритет будет ставиться на то, что въезжает в Республику Беларусь. Никаких нарушений договоренности здесь нет. Если мы обеспечивали такой же максимум внимания и на выезд, то это было больше инициативно. И если у Польши не хватает, допустим, средств содержать, силы и средства, они же сокращают в связи с тем, что, допустим, какой-то формат экономии, бюджет или еще что-то. Чему такая паника по этому формату?
Цішчынка паведаміў корэспандэнту «Свабоды», што беларускія памежнікі затрымалі ў мінулым годзе каля 300 нелегальных мігрантаў, а патэнцыйных нелегальных мігрантаў атрымліваецца прыкладна 1,5 тысячы. Аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін адзначае, што афіцыйны Менск раней намякаў, што адкажа асіметрычна на нарошчванне санкцый.
Ослабление выездного контроля, конечно, может сильно ударить по интересам Западной Европы. Я думаю, что это в преддверии обсуждения белорусского вопроса. Это своего рода демарш, предостережение такое. О том, что давление не приведет к результату, заявил и Макей. Я думаю, что Лукашенко немножко обижен. Он не ожидал того, что вместо такой благосклонной реакции будет усиление давления практически произошло с тем, чтобы он освободил остальных. И поэтому надо знать этого человека, он будет поступать противно логике. Здесь будут какие-то меры, которые будут обострять отношения. Но это есть реальные угрозы, которые очень легко привести в действие технически. Беларусь обращается от нескольких десятков за год до нескольких сотен тысяч людей, которые рассматривают ее в качестве транзитной территории для выезда в Евросоюз. Существует служба активных операций Белпогранкомитета, которая отслеживает движение этих людей, контролирует и удерживает этот поток на каком-то приемлемом уровне, потому что гарантировать, что все 100% этих транзитеров, мигрантов будут задержаны, нельзя. Поэтому, конечно, в этом плане доставить неприятности Европе очень легко. Достаточно этот контроль ослабить. Но это, так сказать, вот такая лукавая тактика. Это серьезный аргумент для Европы за то, чтобы не обострять отношения с Минском.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч назваў уведзеныя афіцыйным Менскам змены аховы мяжы з краінамі Еўразвязу дзіцячай рэакцыяй на санкцыі.
Беларусь абсолютно свядома и разумно брала на себя обовязки перед Евразвязом по супрацьстаянню нелегальной миграции. Ну, а сегодня, покольки Евразвяз справедливо реагует на наявность политических вязнев, то вот мы вам покажем кукишу кишений, вот не будем боронить ваши межи. Ну, вот это такой вот комплекс неотбывшейся еще краины самостойной, потому что то мы переоцениваем свое стратегическое значение, бо мы транзитная краина. То мы начинаем полохать тем, что мигранты пойдут. То нагадываем, что каждый третий белорус загинул, тому вы нам обязаны. У 21-м стагодзе не так будуются отношения, и мне просто так сумно, что белорусские улады идут на такие кроки.
Тим часом сьогодні у Брюсселі міністр заміжних справ Словаччини Мірослав Лайчак заявив, що посли країн Євразв'язу мають вернутися у Білорусь найближчими днями.
Уже час вертатися амбасадорам, бо нам треба, щоб посли робили свою працю. Вони не повинні бути часткою політичної сперечки поміж Євразв'язом і Білоруссю. До того ж, Євразв'яз поступив доволі великодушно. Наші амбасадори виїхали з Білорусі, але ми покинули білоруських амбасадорів у своїх країнах, погодившися з дисбалансом на користь Білорусі. Таким чином ми хотіли показати, що ми не зацікавлені в ескалації ситуації. У той же час зрозуміло, що це не може тривати довго. Тепер є невеликий позитивний зрух. Визволення господарів Санніковій Бондаренки вельми важне, але гэта першы крок на доўгім шляху. Амбасадары не палітыкі, таму мы не павінны рабіць гэта палітычным пытанням. Чым менш будзе ўвагі медыяў і палітычнага акцэнту на вяртанні паслоў, тым лепей для таго, што мы хочам дасягнуць у Беларусі. Няма прычыны чакаць. Я лічу, што гэта адбудзецца найбліжэйшымі днямі.
Заявив сьогодні у Брюсселі міністр заміжних справ Словаччини. Слухачі «Свободи» кожен день отримують слово у наших програмах.
Я віншую Андрія Саннікова і Дмитра Бондаренку з визволенням з тюрми. Вони герої нашого безлітосного жорсткого часу. Коли чоловік не злочинця, а має своє конституційне право, на волі з'явлення карається тюремним зневоленням. Вони не скорилися, не глядячи на здеки і страшні випробування.
Узнала, что судимость Санникова снимут только через 8 лет. Вот это помилование. Никаких уступок режиму. Всех осужденных за 19 декабря на свободу. Плюс реабилитация, снятие обвинений. Нет, значит, ни гроша, ни папе, ни его сынкам, ни кошелькам и серберам. Страна в заднице. В ведущих вузах страны при сумасшедшей плате за обучение некому преподавать. На стройках и предприятиях некому работать. Одни руководящие и направляющие. Ни пяди назад, пока все политические не смогут спокойно жить дома со своїми сім'ями.
Нев'язними у Європу у першу чергу треба робити тих, хто дає лживі показання, на основі яких судді судять. От откуль все починається, злодійство.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі пасля некалькіх дзён маўчання пачалі прапагандысцкую кампанію супраць вызваленых у мінулыя выходныя Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнкі. Па тэлеканалах БТ1 і АНТ паказалі заявы палітвязню з просьбамі пра памілаванне, адрасаваныя Александру Лукашэнку. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна найперш звяртае ўвагу менавіта на трохдзённае маўчанне афіцыйных СМІ.
Ні президентская прес-служба, ні державне інформагентство, телеканали вогулі нічого про гэты достойны на самой справе такую достойную падзею, достойнае рашэнне нічого не казалі. Такое ўражанне, што некіх чалавечных, некіх таких сапраўды таких учынкаў Александра Лукашэнка, якіх чакаюць шмат людзей, яны просто саромеюцца і працягваюць такую кампанію ачарнення пошука ворагаў у сваёй краіне. Ну, не выпадкова іх трапілі дакументы, якія не былі ім адрасаваныя. Наша прапагандысцкая машына, яна працуе так, як яе вучылі, так, як вучылі ідэолагаў яшчэ ў савецкія часы.
У телесюжетах вызваленых апазыцыйных палітыкаў абвінавачваюць у няўдзячнасці, неадэкватным рэагаванні на памілаванне, а таксама ў тым, што яны зноў увайшлі ў ролю пакутнікаў. Як частку мэтанакіраванай кампаніі супраць апазыцыі разглядае працу дзяржаўных СМІ палітолях Вацлаў Арэшка.
Сам факт вызвалення, ён не сведчыць, на маю думку, пра пэўную лібералізацыю, там ці сур'ёзныя крокі рэжыму да, скажем, наперед у права человека, это, по-перше, звичайная спроба так погандлеваться перед достатково складанными для режима санкциями, и при этом абсолютно, как бы, мета бачная принизить тех людей, яких вызволяют, то есть ликвидовать их как политичные субъекты, как особы, которые зараз користаються заслуженою повагою, якби в громадстві, особливо демократичним, забити одразу некілька зайців і вигандлювати собі ніякі преференції, в той же час, якби позбавити опозицію серйозних лідерів.
У аўторак на сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з Андрэем Саннікавым. Тэкст на нашым сайце, а аўдыёверсія сёння ў праграме.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Палітык Віктор Івашкевіч звярнуўся за адкрытым лістом праз газету «Народная воля» да аператаркі ЭВМ Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу, якая падала на яго ў суд. Нагадаю, што Марына Цыбленка заявіла, што заклікі Івашкевіча да эканамічных санкцыяў прычынілі ёй маральную шкоду, а таксама стварылі нервозную абстаноўку. У лісце Івашкевіч адзначае, што калі бліжэйшым часам улады не вызваліць усіх палітвязняў, калі не будуць зробленыя іншыя крокі па лібералізацыі палітыкі, эканомікі, правоў чалавека, то жорсткіх і маштабных санкцыяў не пазбегнуць. Ён заклікаў Цыбленку разам з працоўным калектывам прыняць зварот да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем развязаць узнятыя пытанні.
Ну, это что, открытый лист, как посчитали рабочие этого предприемства, и, в принципе, там аргументация. Для всех пропаганды везде свою агитацию на БТ отказал, как люди имели тлумачение иншего бока. Коли их задовольняет житчо, ну, хай целует портрет Лукашенко, який висит в кожном кабинете их. Коли они не задоволены, то они разумеют, что это не я у них краду гроши. Значит, они повинны починать бороднить свои правы. Сами.
Ці прачытала гэты ліст Марына Цыбліенка. На заводзе карэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што яна ў адпачынку. Выказаць сваю пазіцыю яна адмовілася. Вы на хвалях радыё «Свабоды» ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У адказ на санкцыі Беларусь пагражае зменшыць кантроль на мяжы за выездам у Еўропу мігрантаў. Абмеркаванне беларускага пытання на пасяджэнні Рады Еўразвязу ў Люксембургу 23 красавіка вельмі верагоднае, паведамілі ў апараце Еўразвязу. Палітык Віктор Івашкевіч звярнуўся за адкрытым лістом да аператаркі Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Марыны Цыбліенкі, якая падала на яго ў суд. МЗС Славаччыны заяўляе, што амбасадары краінаў Еўразвязу ў хуткім часе вернуцца ў Беларусь. Першамайскі суд Менску хоча спагнаць дадатковыя грошы за Леся Беляцкага ў якасці пені. Суд не задаволіў касацыйныя скаргі Шчукіна, Лябецькі, Калякіна і Атрошчынкава, якія аспрэчвалі накладзеныя на іх штрафы. Александр Лукашенко запатрабаваў ад ураду неадкладнага вырашэння пытання праблемных прадпрыемстваў, работнікаў якіх апазіцыя заклікае выходзіць на вуліцу. Ён заявіў, што на некаторых прадпрыемствах ужо пачынае падпрацоўваць пятае калёна, падбіваць, заклікаць людзей на вуліцу. Мы не павінны даваць такой нагоды і пераўтвараць прадпрыемствы ў аб'ект палітычнай барацьбы, як гэта творыцца ў нашых суседзяў. Канец цытаты. Звяртаючыся да кіраўніка ўраду Міхаіла Мясніковіча, Лукашэнка зазначыў, што сітуацыю трэба браць пад кантроль. Каментар старшыні незалежнага прафсаюзу радыёэлектронікі Александра Бухвостава.
Заявы Лукашенко могут возникать в зависимости от его настроения и состояния. Поэтому, скорее всего, информация, которая поступает из источников спецслужб, она говорит о том, что недовольство растет на предприятиях, особенно там, где низкая зарплата. Поэтому ужесточает, наверное, вот эти все меры по удержанию людей от протестов. Что он имеет в виду под пятой колонной, ну, что независимые профсоюзы, или он имеет в виду вообще не согласны с его политикой. Не согласны с его политикой много, они и так на предприятиях присутствуют, больше половины. Поэтому непонятно, кому он угрожает.
Мяркуе старшыня незалежнага профсоюзу радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малагарыскага района. Спыталіся госці ў адной даяркі, колькі зарабляе. Тая адказала шчыра. Усяго 600 тысяч. Як жа яна пашкадавала потым за гэтыя словы. Ужо месяц дзяўбуся яна навошта казала праўду. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Суд не задаволіў касацыйныя скаргі Шчукіна, Лябецькі, Калякіна і Атрошчынкава, якія аспрэчвалі накладзеныя на іх штрафы. Расказвае Браніслава Станкевіч.
Алена Семенчукова, оштрафованная 20 соковика чыгуночным райсудом Витебску, того, что она сведомо вышла у центра города с плакатом «Свободу Сергею Коваленко», не отмовляла.
Я не отвечала, потому что высказывала свое мнение. Ну, я была не согласна с размером штрафа именно. То есть мне дали 5 базовых величин, и сейчас, перед неделю, дали именно полбазовых. То есть это минимально.
Трапить у судовую залю нікому, апрача правоабаронцы Павла Левінова, не удалося. Як гэта практикується на політичних судових процесах, масовість створали супрацовники міліції у формі і у цивільному. Так було і на процесі, де розбирали скарги лідера партії «Левих справедливий світ» Сергія Калякіна, керівника об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецькі і былого політв'язня координатора Європейської Білорусі Олександра Атрощенкова. Уночі на 28 соковіка у Ворші їх трьох зняли з тягніка «Мінськ-Москва». Пазней обвінувателі у хуліганстві. Суддя Аршанського суду Надія Байцова оштрафувала кожного на 350 рублів. Суддя обласного суду Світлана Іванова покинула гэтае рашэнне ў сіле. Апошнім выйшаў з обласного суду праваабаронца і журналіст Валерій Шчукін. Ён таксама спрабаваў аспрэчыць прысуд Аршанскага суду. 30 сакавіка яго оштрафавалі на 1 090 000 рублів за хуліганство і непадпарадкаванне супрацоўнікам міліції. На знак протесту супраць таго, што працэс над палітыкамі Анатолем Лябецьким, Сергеем Калякіным і Александром Адрошченковым у Аршанском суде зарабілі практично закрытым, спадар Шчукін заплікаваў праход на третій паверх, сеўшы ў дзвярох. Абласны суд падтрымаў рашэнне Аршанскай суддзі Таціяны Рыбаковай, якая пазбавіла спадара Шчукіна права на абарону. Адмовілася перанесці працэс, на які не паспяваў прыехаць адвакат.
Лишэнне юридической помощи означает 100% отмен, без всяких яких. Приговор оставили в силе, жалобу без утворения.
Пакуль не скончыліся працэсы над палітыкамі, навокал судовага будынку дзяжурылі супрацоўнікі ў форме і ў цывільным.
Таким чином суд не задоволил касационные скарги Шчукина, Лябецькой, Калякина и Атрошенкова, які оспрычивали накладенные на их штрафы, и только активисты Европейской Беларуси Олені Семенчуковой. Областный суд зменшил памер штрафу присудженного за пикетование с плакатом «Свободу» Сергею Коваленко. Як паведаміла Радыё Свабода, жонка палітычнага вязня Алеся Бяляцкага, першамайскі суд Менску хоча спагнаць з яго дадатковыя грошы. Фармальна з'яўленне новых грашовых прэтэнзій да Бяляцкага праз 4 месяцы пасля вынесення прысуду тлумачыцца тым, што нібыта не сплачаныя пені за пратэрмінаваную сплату падаткаў. Аднак юрысты задаюць пытанне, а чаму ж гэтыя пені не былі ўключаны ў прысуд ад 24 лістапада? Жонка палітвязня збіраецца аспрэчваць незаконнае, на яе думку, рашэнне ў судзе. З Менскага ізалятара на Акрэсціна пасля 10 сутак арышту выйшлі актывісты Маладога фронту Зміцер Крамянецкі і Міхась Мускі. Абодвух затрымалі 7 красавіка ў метро, пабачыўшы на заплечнікаў бел-чырвона-белую сімволіку. Маладафронтаўцы ўслед за былымі вязнямі гэтай адміністрацыйнай турмы заявілі пра дрэнныя бытавыя ўмовы і перадузятае стаўленне супрацоўнікаў.
Меня даже когда принимали на Крестина, то есть пришел какой-то дядька, по гражданке говорит, ну, права и обязанности свои знаешь, вот мне листик на читай. Обязанность выполнять там распорядок дня, все такое. Я читаю права, там все отлично. Каждый там человек должен иметь сколько места, то есть матрас, одеяло, подушка. Каждый день должна приноситься питьевая вода кипяченая и прогулка каждый день не менее часа. И ни одно из этого там написано, в принципе, не выполняется. За 10 суток раз на прогулку вывели, питьевой воды нет. Вода из-под крана, ее пить невозможно. Там реально одна хлорка в этой воде. То же самое, второй день меня закинули, камера была переполнена настолько, что максимум может 6 человек спать, нас там было 9 человек. То есть, ну, люди спали по очереди.
У камеры на третьем поверсе, куда из метра перевели поздней, ложка так само не было. Змитер Крамянецкий распавел так само про супрацовника изолятора, який открыто погрожал физичной расправой за то, что ранее на его фаскадились политичные. Праборонц Олег Волчек, якого на початку года арештовали на 4 дни, небыто за лаянку, отбыл у камеры номер 1 всего 14 годинов, але кажа, что промерз до костей. Могла только былая войсковая загартованность, сгадывая Олег Волчек. Правоборонца меркуя, что домогшись от городских уладов выделение грошей на ремонт изолятора на Крестина цалком реально.
Как бывший депутат горсовета скажу, если поступают такие коллективные обращения, то не должны этот вопрос поднять УВД Мингорисполком, поскольку это очистится. И каждый год забивается бюджет для ГУВД. И они могли бы там поставить на ремонт действительно это помещение.
Громадская инициатива «За волю» недавно накировала коллективную скаргу на администрацию изолятора у Генеральную прокуратуру. Отказу покуль нема, каже активистка Ганна Шапучка. Чего домагаются активисты?
Мы домагаемся зачинения Крестина, потому что те умовы, которые там иснуют, это умовы, которые просто иначе пытаванием не назовешь. Антисанитарные цалком полный по планах Акрестина повинна быть зачинена на ремонт, але ж у них нема пакуль што сродку, нема помешкання, куды людзей там. Нехай шукаюць, нехай даюць свае катэджы, адміністрацыйна затрыманыя не павінны знаходзіцца ў такіх жудасных умовах, ды наогул ніякія затрыманыя не павінны нас знаходзіцца ў такіх умовах.
З праваабаронцай Ганнай Шапуцкай і маладафронтаўцамі гутарыў Алег Грузіловіч.
Раскаянне і віна. Каго пасадзіць цяпер? Калі было б менш рэпрэсій? У касцёле па-расейску. Пра гэта і пра 17 імгненняў у новай перадачы «Званочкі».
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння міжнародны дзень аховы помнікаў і гістарычных мясцін. Дзень гэты быў заснаваны з ініцыятывы ЮНЕСКА ў 82 годзе. У Беларусі шмат помнікаў прыроднай, гістарычнай і архітэктурнай спадчыны, але многія ў іх у занядбаным стане, а некаторыя пад пагрозай поўнага знішчэння. У горадні недаўна другі раз выстаўляўся на аўкцыён былы піўзавод, які размяшчаўся ў палацы Сапегаў. Аднак пакупнікоў не знайшлося. Піўзавод збанкрутаваў і зачыніўся 4 гады таму. Будынак падатковай дзяржавы, але паступова разбураецца. З горадні перадае карэспандэнт «Свабоды».
У былым палацы Сапегаў мяркуецца стварыць асяродак адпачынку з уласным броварам. Спадзяюцца на турыстаў. Ужо існуюць праекты. Аднак аб'ект не купляюць. Меркаванне Вольгі Мацко, якая адказвае за ахову помнікаў у гарадзенскім гарвыканкаме.
Нет, я как-то так все-таки оптимистично настроена, просто, ну, есть свой порядок проведения аукционов. В ходе рабочего совещания, которое так вот как-то проводился в исполкоме, ну, по ряду объектов, которые на сегодняшний день не используются в городе Гродно, когда назывался тот же пивзавод, то вот, я говорю, что и у мэра города это все звучало достаточно оптимистично, с надеждой, что действительно все-таки все удастся. Просто должна пройти вот именно вот эта вот последовательная процедура аукционов до какого-то нужного вот такого момента, когда уже город сможет непосредственно вмешиваться и решающие какие-то действия делать.
А коли не было покупников, то будет шанец наступным разом снизить цену, меркуя Вольга Мацко. Чому такие помники, как былы палац Сапега у городни, годами не могут продать, и они не выкористовываются? Историк архитектуры Игорь Трусов.
Дело в том, что пока есть финансовый план госимущества, да, и снизу спрашивают, а что вы пивзавод типа там продали так дешево? Вот они будут так продавать до бесконечности, это очень плохо. Хотя закон позволяет, я говорю, что продать за 2 рубля белорусских или за рубль. Есть акварель Наполеона Орды, это здание там изображено до 77 года. Очень красиво, вид великолепный. Но в любом случае нам нужен силуэт, потому что очень важно для города здание.
У Берасці тамтейшыя актывісты дамагаюцца захавання і аднаўлення занядбанай габрэйскай калоніі Варбурга 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Улады меркавалі яе знесці, расказвае Павел Константінаў.
Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры накіравала ў Міністэрства культуры прапанову ўключыць калонію Варбурга ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Гэта можа захаваць унікальны комплекс драўляных будынкаў 20-х гадоў мінулага стагоддзя ад разбурэння. Мясцовыя ўлады планавалі знесці гэтыя будынкі як аварыйныя. Абараняе архітэктурную спадчыну доктар мастацтвазнаўства ў галіне урбаністыкі і архітэктуры Ірына Лаўроўская. Яна перакананая, што комплекс калоніі Варбурга мае высокую каштоўнасць.
Падобнага ансамблю ў Беларусі няма. Ён мае некалькі такіх пластоў, такой каштоўнасных. Гэта першая, чыста архітэктурная, стылістычная. Гэта мемарыяльная. Людзі, якія жыць там, яны былі знішчаны. І трэця, гэта вялікі інтарэс да гэтага будзе, калі гэтым загаспадараваць.
Доктар архітэктуры кажа, што аднаўляючы калонію, можна было б навучаць уласных рэстаўратараў.
У нас ёсць будаўнічы коледж. Гэта была велізарная дапамога гэтым людзям у набыцці навыкаў прафесіі, рэстаўрацыйнай прафесіі.
Ірина Лаўроўская рабіла розныя захады, каб захаваць калонію Варбурга, але кажа, што сутыкнулася з неразуменнем чыноўнікаў. Мясцовыя ўлады ў выніку пагадзіліся захаваць адзін будынак, а астатнія знесці. Але пад ціскам грамадскасці на зіму калонія была закансерваваная поўнасцю. Як распавяла Ірына Лаўроўская, габрэйскую калонію пабудавалі ў першай палове 20-х гадоў браты Варбургі і фонд Рокфелера для небагатых сем'яў юдэйскай абшчыны. У часе Другой усясветнай вайны насельнік у калоніі знішчылі. Да нашых дзён ансамбль захаваўся, але занядбаны.
Рэпартаж з Берасцейшчыны. Старшыня грамадскага аб'яднання «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» Антон Астаповіч кажа, што за савецкім часам на парозе беларускай незалежнасці афіцыйна пад аховай дзяржавы было каля 17 тысяч помнікаў. Аднак у 1992 годзе быў прыняты закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, а пазней у яго былі ўнесены змены і дадаткі. І ў 2006 годзе быў прыняты новы закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. У выніку цяпер пад аховай дзяржавы знаходзяцца каля 5,5 тысячы аб'ектаў, гаворыць Антон Астаповіч.
Список скорочены. 17 тысяч и 5,5 тысяч. Вы уявите себе, кольки вот этих вот советских помников просто вышло с подаховой державы.
Антон Остапович перекананы, что Беларуси треба будет вырашать проблему реституции.
Я завсёды говорю, что сядибные комплексы – это чиясь была приватная маёмость. Советская ўлада гэта ўсё забрала. Менавіта пры савецкай уладзе, а потым яшчэ ўсё гэта дабівалася до занядбанага стану. Зараз ўсё гэта выстаўляюцца на аўкцыёны. Чаму у нас не распрацоўваецца дзяржаўная праграма рэстытуцыі маёмасці? Па вялікаму рахунку, усе гэтыя канфіскацыі былі незаконныя, і дзяржава столькі год гэта ўсё эксплуатавала. Я лічу, што в першую чергу треба распрацовувати державну політику по вертанні. І рано чи пізно це питання повстання.
Антон Остапович називає головною, на його погляд, причину розвалу і навіть знищення історико-культурної спадщини Білорусі.
Розумієте, білоруський чиновник, більшість, справді індиферентне ставлення до своєї історії, до своєї культури, плюс ще брак елементарної едукації, розуміння пригожості, ось про згети, як я називаю гламур, мур агроградка, мабуть, гэта вельмі моцна ўплывае і на адносіны да помнікаў.
Гаворыць Антон Астаповіч, старшыня грамадскага аб'яднання «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры». З ім гутарыў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабоды, працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У адказ на санкцыі Беларусь пагражае зменшыць кантроль на мяжы за выездам у Еўропу мігрантаў. Абмеркаванне беларускага пытання на пасяджэнні Рады Еўразвязу ў Люксембургу 23 красавіка вельмі верагоднае, паведамілі ў апараце Еўразвязу. Палітык Віктор Івашкевіч звярнуўся з адкрытым лістом да аператаркі мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Марыны Цыбліенкі, якая падала на яго ў суд. МЗС Славаччыны заявляе, што амбасадары краінаў Еўразвязу ў хуткім часе вернуцца ў Беларусь. Першамайскі суд Менску хоча спагнаць дадатковыя грошы за Леся Беляцкага ў якасці пені. Суд не задаволіў касацыйныя скаргі Шчукіна, Лябецькі, Калякіна і Атрошчынкава, якія аспрэчвалі накладзеныя на іх штрафы.